Борун билдиргенине караганда бүгүн 14 июлда республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы Баткен Талас аймактарында 30-35 дараже ысык, Чүй, Ош, Жалал-Абад облустарында 32-37 дараже ысыйт. Ысык Көл, Нарын өрөөндөрүндө 22-27 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап, ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 33-35 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер таңк азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми өлкө ичиндеги оорчундуу окуяларга кезек берсек. 13 июлдагы убактылуу өкмөт жыйынына коюлган 24 маселе каралган жок. Ага парламент шайлоого катышууну чечкен айрым өкмөт мүчөлөрүнүн кызматтан кетүү арызын жазып бериши себеп болду. Алардын арасында шайлоого катыша тургандыгын ырастап, бирок кызматын тапшыруу маселеси Азимбек Бекназаров канаттак чече элек. Шайлоо алдындагы убактылуу өкмөттүн арасат жыйынына Бекташ Шамшиев катышкан эле. Кеп кезегин берсек.
Жыйын баштыгы Роза Отунбаеванын күн тартибине коюлган 24 маселенин олуттуусу катары Коомдук телебирүү корпорациясынын байкоочулар кеңешине талапкерлерди тандап алуусу кийинкиге жылдырылды. Убактылуу өкмөттүн маалымат кызматынын жетекчиси Фарид Ниязов байкоочулар кеңешине 30 талапкерди тандап алуу керектигин билдирди.
Мы хотели бы предложить такой порядок, мы бы их представили бы.
Биз мындай тартипти сунуш кылсакпы дегенбиз. Аларды тааныштырабыз. Документтери сиздердин колуңуздарда. Резюмеси, мүнөздөмөсү. Бирок добуш берүү жагынан кичине өзгөрүү бар.
В этом по положению проходит как рейтинговое голосование.
Кичине өзгөрүү Фарид Ниязовдун айтуусунда талапкердин документтеринин арасына белгиленген кагазга өкмөт мүчөсү жарайт-жарабайт, болот болбойт деген белги коюш керек. Убактылуу өкмөт мүчөлөрү мынтип байкоочулар кеңешинин мүчөлөрүн тандап алууга макул эместигин билдирип, маселени кийинкиге жылдырууну чечишти. Анын себепчөнүн президент Отунбаева момундай жагдайга байланыштуу түшүндүрдү.
Мен айтат элем, момундай түрдө биз иштей албайбыз. Бул мамынтип эле алып келип мынча кишинин баарын бир паста эле чече албайбыз. Муну биз алып кетели. Муну сен мына чогултуп атканда биз менен акылдашышың керек болчу. Кандай түрдө кантип киргизебиз? Анан ушинтип эле элдин баарын эле чакырып алып, азыр эмне биз түрүн көрүп эле мамындай экен деген болбойт да.
Антип чоң маселе кийинкиге жылдырылган соң убактылуу өкмөт мүчөлөрү мурунку бийликтен калган дүйнөмүлүктү улутташтыруу жагына өтүштү. Бул маселеге келгенде убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн тең жарымынын жок экендиги, аларсыз декрет сынды олуттуу мыйзам тартибине жүрчү документти кабыл алуу мүмкүн эместиги ачыкка чыгып калды. Убактылуу өкмөт башчынын орун басары Бекназаров элдик ишеним менен бийликке жетишкен революциячылардын ордун кайдагы бир техникалык өкмөт мүчөлөрү ээлеп калышына каршы экендигин билдирип, ушу азырга чейин жаңы бийликтин ишине тоскоол кылгандар бар экенин айтты.
Силердин алдыңарга эмес, Россекканын алдында эмес, кайдан чыгарып атасыңар? Эми тең буларга жетип атасыңар. Технический өкмөт, анан бул өкмөт, тиги өкмөт. Эмненин собраниянын негизинде чыгарып атасыңар? Кече каяктан ошондо, тиги 7-апрелде кан төгүлүп атканда, ага чейин каякта эле мындай жоопкерчиликке чыгып атканда. Эгерде ушундай иш менен иштей турган болсоңор, азыр өткүзбөй, азыр кетебиз. Акиевинеби, Акаевинеби, келгиле да отурбуз тегиле. Имандан кийин курулсакла токтош керек булардай ишти.
Бекназаров бир айдан бери мурунку президент Акаевден кол тийбестикти алып коюу, Казакстанга тиешелүү делинген Ысык Көлдөгү 4 пансионатты улутташтыруу тууралуу декрет долбоорлорун убактылуу өкмөттүн жыйындарынын күн тартибине киргизе албай келатканын белгилеп, муну өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн чоң ишке апачык тоскоолдугун саботаж катары карай тургандыгын билдирди. Убактылуу өкмөт мүчөсү Абдыган Эркебаевдин пикиринде убактылуу өкмөт менен жөнөкөй өкмөттүн айырмасын тактап алуу зарыл.
Жөн министр отурат бул жерде. Өкөн так биз бөлүш керек да. Жалпы эле өкмөт жыйыны болсо бул бир маселе. Убактылуу өкмөт болсо ошол тактабаш керек болот да. Кайсы статус кандай болуп атат?
Ошентип Кыргызстанда эки өкмөт, убактылуу өкмөт, ак улай техникалык өкмөт түзүлгөнү турат. Бекташ Шамшиев, Бишкек азаттык.
Урматтуу угармандар, эми кезекти түз ободогу маекке берсек, аны Бишкек студиясынын кесиптешим Аманбек Дилденбай жүргүзөт. Аманбек, кезек сизде.
Рахмат күлайым. Саламатсыздарбы, кадырбандуу угармандар. Азыркы биздин маектешибиз коомдук ишмер Ируслан Тойчубеков болмокчу. Ируслан мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына жогорудагы макалада айтылгандай, кече күнү убактылуу өкмөттүн отурумунда ушул жаңы техникалык өкмөт түзүү боюнча талаш тартыштар болгон экен. Убактылуу өкмөттүн структурасы да түзүлдү. Мына ушул структурасы түзүлгөндөн кийин азыркы убактылуу өкмөттүн азыркы курамы өзүнчө автоматтык түрдө кетиш керекпи же азыркыдай талаш тартыш менен отура бериш керекпи булар?
Бүгүнкү күнү Биз өзүбүз референдум өткөрүп президентке шайлап алдык го бир жарым жылга. Эми легитимдүү чети көрүнүп алды. Анан ошондой болгондон кийин биз болсо референдум өткөргөндөн кийин баш ийишибиз керек да. Башчы болгондон кийин ал өзүнүн указдары менен көп нерсени өз иретине келтириш керек. Ошого карата жаңы өкмөт түзүлгөндөн кийин аны биз болсо укук бергенден кийин кабыл алыш керек го. Ошого карата бул легитимдүү ошол өкмөт түзүлүш керек го деп мен эсептеймин да.
Ал эми убактылуу өкмөттүн азыркы айрым мүчөлөрү ушул азыркы ээлеп турган кызматтарынан кетпегендей түр көрсөтөт. Бул эмнеден сыр берет?
Биринчиден биз өкмөттүн структурасын карап көрсөк бүгүнкү күнү кээ бир өзгөрүү кириптир. Мен ойлоймун жакшынакай өзүнчө жаңылык болду деп. Мисалы жанагы маданият министрлиги жоюлуп анан кайта түзүлбөдү. Бул абдан жакшы көрүнүш. Экинчиден жана жаштар арасындагы министрлигин болобу болбойбу деп көп киши талкуу кылып атат эле, бирок бул түзүлгөндө да абдан жакшы болду деп ойлоймун. Анан үчүнчүден жанагы суу боюнча жана мелиорация көз комитет түзүлбөдү. Бул да абдан жакшы көрүнүш. Ошого карата структура түзүк эле болду. Анан кээ бир мичилери мындай техникалык өкмөт экен, анан мындай өкмөт экен деген бул менен жөнөкөй эле шылтоо да. Жанагы указ чыккандан кийин анан мурун сөз бергенден кийин сөзсүз бошотуп берип мынгу боло турган шайлоо административдик ресурстарды пайдаланбай жакшынакай ачык айкын калыс өтүш керек да. Бул мындай өтүш үчүн сөзсүз өзүнүн ишин тыштап биздин Кыргызстан кадрларга абдан эле бай, алардын ордуна менин оюмча тажрыйбасы бар элге таанымал кишилер келет го деген ишенимдемин да.
Юруслан мырза, мына сиз айткандай жанакындай 17 министрлик, 2 комитет түзүлүп ошолорго келген кызматтагы адамдар мына 2 айлык, 2 жарым айлык мөөнөттө иштеп беришет. Сиз айткандай баягы тажрыйбага мол бизде адистер бар деп атат. Ошондой эле бир кооптонуу болуп атат. Баягы тааныш тунуштар менен келип алган жетекчилер да келип калышы мүмкүн деп. Ушундай кооптонуу жокпу?
Эми бүгүнкү күнү биздин жаңы конституция түзүлгөндөн кийин сиз жанагы айткандай эле болот го көп нерсе. Себеби биз бүгүнкү күнү кайсы партияга добуш беребиз? Ал партиянын премьер министри келгенден кийин ал өзү тааныган, өзү билген, өзүнө жакын адистерди ушул ар бир министрликке коюш керек коет да. Анан ошого карата биздин абдан жаман тажрыйбабыз бар да Кыргызстанда. Мындай көздү жүгүртүп, мындай ой жүгүртүп көрсөк, мисалы тии баягы Усубалиев болсо бийликке келгенден кийин Разаковдун кадрларын баарын подряд тазалаган да. Анан кийин анын ордуна Масалиев келгенден кийин ал болсо Усубалиевдин кадрлары жаман деп айдаган бүт баарын. Анан Акаев келгенден кийин булар болсо кызыл директорлор, анан тигиндей мындай деп туруп бүт Масалиевдин кадрларын талкалады. Бакиев келип отуруп алардын баарын айдады. Анан муну убактылуу өкмөт бирке келсе да көрбөдүкпү? 90 депутатты, бүт губернаторлорду, бүт министр, анын орунбасарын баарын айдабады. Эми болсо мен ойлойм, жок дегенде азыр эң негизги талап министрлерге бул болсо ошол өзү ала турган багытты билген адистер келсе абдан эле жакшы болот эле да.
Мына ушундай өзгөртүүлөр, ушундай өзгөрүүлөр алдыда келаткан ушул кыш күрөөгө, ооруп жыйноого, күздөгү ооруп жыйууга кандай таасирин тийгизер болду экен?
Биринчиден мен ойлоймун, бул 2 айдын ичинде бирдекени жаза бериш өтө кыйын. Эң негизги мунгу шайлоону тынч өткөрүп берсе андан ары жакшынакай эле өкмөт келтирип алып кетпесе, себеби жаңы киши келгендигин ал ошол министерствонун өзүнүн жанагы положениясы кандай, ал жерде иштеп аткан адистер кандай, ошонун бүт баарын тааныганча эле бир жыл керек кеминде. Ошого карата мен ойлойм, туура эле ат койду техникалык деп келип алып дегенде болуп аткан нерсени бузбай, ошол жерде иштеп аткан адистерди жетектеп өзгөрүү кылбай, баарын алмаштырып үрбөй ушул шайлоону эле өткөрүп берсе, андан ары келген министрликтер бирдекени өзгөртүп кетпесе, бирдекени кыларына менин өзүм көзүм жетпейт.
Рахмат маегиңизге. Кадырман угармандар, биздин таңкы түз эфирдеги маектешибиз коомдук ишмер Ируслан Тойчубеков болду. Кезектердин Прага студиясына узаттым. Гүлайым,
Рахмат Аманбек, сиздер түз ободогу маекти уктуңуздар, аны Бишкек студиясынан Аманбек Дилденбай алып барды. Урматтуу угармандар, сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Гүлайым Ашакеева алып барудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Дмитрий Медведев менен Ангела Меркель Екатеринбургда жолугушат. Норвегия согуш кылмышкери деп шектелген адамды Косовага өткөрдү. Кубада абактан бошотулган 7 диссидент Испанияга келди. Орус тынчысы деп шектелген 12-чи киши АКШдан чыгарылды. Бир аз мурун Associated Press маалымат агенттиги 23 жаштагы Алексей Каретников АКШдан чыгарылганын кабарлады. Янукович Обаманы геосаясий жагдайларга карабастан кызматташууга чакырды. Франциянын парламенти хиджабка тыюу салууну колдоду. Францияда парламент кечээ мусулман аялдары кийчү хиджабка тыюу салган мыйзам долбоорун жактырды. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит кейжи программабызды улантабыз. Эми кезекте эл аралык окуялар. Франциянын мыйзам чыгаруучулары бүгүн коомдук жайларда кыз келиндердин бети башын чүмкөп, хижабчан жүрүшүнө тыюу салган талаштуу мыйзамга добуш беришет. Буга чейин андай мыйзам Бельгияда кабыл алынган. Франциядагы талкуу туурасында Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Мурдатан күтүлгөндөй Франция парламентинин төмөнкү палатасында көпчүлүк аталган мыйзамды колдоп добуш берди. Добуш берүүдөн кийин Франциянын юстиция министри Мишель Алиомари:
C'est également un succès pour la République
et pour les Бул республиканын ийгилиги, ар кандай куугунтук кысымдан эркин болууну, ар бир жеке адамды басынтууга каршы турган, аял менен эркектин тең укуктуулугун жогору койгон системанын жеңиши деп белгиледи. Жогорку палата же Сенат мыйзамды күзүндө караштырат. Ошондон кийин Франция балким кыз келиндердин хижабчан жүрүүсүнө тыюу салган Бельгиядан кийинки экинчи европалык өлкө болуп калышы мүмкүн. Бул мыйзамга ылайык ага баш ийбей коомдук жерде бети башын кара же башка өңдөгү хижаб менен чүмкөгөн аялдарга 185 долларлык айып пул тагылат же француз жараны болуунун эрежелери боюнча атайын сабакка катышуу талап кылынат. Кызын, келинин же дагы башка жакынын хижабчан жүрүүгө мажбурлаган үй бүлө мүчөлөрү 1 жылга абакка кесилип же 38,000 долларлык айыпка жыгылат. Франция мусулман калкынын саны жагынан Европада алдыңкы орунда турат. Өлкөнүн 64 миллиондой калкынын 10% жакыны мусулмандар. Алардын басымдуу бөлүгү ата бабасы Алжир менен Мароккодон чыккандар. Изилдөөлөргө караганда алардын аз гана бөлүгү, тагыраак айтканда 2000ге жетпеген кыз келин гана бутунун учунан башына дейин чүмкөнүп, жүзүн чүпүрөк артына жашырып жүрөт. Мыйзамдын жактоочулары хижабчан жүрүү Франциянын секулярдык баалуулуктарына карама каршы көрүнүш, атүгүл коопсуздукка коркунуч келтирет деп эсептешет. Айрым француз саясатчылары андай аялдарды тирүүлөй басып жүргөн табытка салыштырып, аларды буштондукка чыгарууга да үндөп чыгышты. Францияда бирок бул мыйзам жарандардын укуктары менен эркиндиктерин бузат дегендер да жок эмес. Алар, айрым мыйзамкерлер бул маселени улам көтөрүп чыгып, ультра улутчул шайлоочуларды өзлөрүнө тарткысы келет деген пикирде. Франциядагы мусулмандар биримдиги, ислам дининде кыз келиндер тулку боюн бүтпойдон жашырып жүрсүн деген талап жок экенин кайталап, ошентсе да талкууланып жаткан мыйзам кабыл алынса, ал өлкөдөгү бардык мусулмандарга көлөкө түшүрүшү мүмкүн деп эскертти. Париждик эксперт, Франциянын тышкы иштер министрлигинин ислам боюнча мурдагы кеңешчиси Оливер Рой коомчулуктагы ар кыл пикирди эске алуу керектигин айтат.
Constitutional court is opposed to an absolute ban.
Франциянын конституциялык соту хижабка толугу менен тыюу салынышына каршы. Кыязы биз акыры коопсуздук үчүн гана мектептерде, аэропорт, өкмөттүк жана коомдук мекемелерде гана тыюу салат окшойбуз. Маселе коопсуздукта жана ошол эле маалда тең укуктуулукта жатат. Францияда буга чейин окуу жайларда жоолук салынып жүрүүгө же башка диний символдорго тыюу салынган. Кошумчалай кетели, калкынын көбү мусулман Түркия, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстанда да окуу жайлар менен өкмөттүк мекемелерде жоолукчан жүрүүгө тыюу салынган.
Францияда кыз келиндерге хижабчан жүрүүгө тыюу салуу жөнүндө Венера Сагындык кызы баяндады. Пакистан бийликтери өзүн Ирандык окумуштуу Шахрам Амири мен деп тааныштырган киши Пакистандын Вашингтондогу элчилигине жан соог алып келгендигин бышыктады. Кезегинде АКШга каршы тилделген, бирок кийин расмий чек аран уурдалды деп ырастаган атомдук энергетика боюнча бул адистин айланасындагы сырдуу окуяларга жаңыл жусуп жан сереп салат.
Ирандын өкмөтү Шахрам Амирини АКШтын чалгын кызматкерлери уурдап кетти деп ырастап келет. Эми Пакистандын тышкы иштер министринин маалымат катчысы Надем Патиал азаттыкка өзүн Амири деп тааныштырган киши бул өлкөнүн Вашингтондогу элчилигине 12 июнда келгендигин ырастады. Чынында ушундай болду. Ал кечээ келди. Кимдир бирөө аны машина менен кечки саат 6:30 таштап кетти деп айтты Пакистан өкмөтүнүн өкүлү. 1979 жылдагы исламдык төңкөрүштөн бери Ирандын АКШда өз элчилиги жок. Патиланын айтканы Иран мамлекеттик үналгы сыналгысы таркатып келаткан кабарларды бышыктайт. Аталган маалымат каражаттары Амири Иранга дароо кайтуунун айласын издеп жатат деп ырасташкан. Тегеран өкмөтүнө ишенсек, Шахрам Амири былтыр Сауд Арабстанда ажыга барганда уурдалып кеткен. Соңку кабарларды Амиринин айланасындагы сырдуу окуялардагы дагы бир бурулуш деп баалашууда. Кийинки кездердеги мазмуну бири бирине кайчы керген видео тасмалар бул табышмакты ого бетер чиелендирди. Иран сыналгысында апрель айында көрсөтүлгөн кадрда өзүн Амиримин деген киши Сауд Арабстанда уурдалгандан кийин АКШга жеткирилип, ал жакта мени кыйнашты деп ырастаган.
Мен Шахрам Амири.
Менин атым Амири. Бүгүн 2010 жылдын 15 апрели. Мен АКШдагы Таксон деген жердемин. АКШ менен Сауд Арабстандын ортосундагы операцияда кармалгам. Мени Сауд Арабстандын Медина шаарында уурдашкан. Бир нече күн эсиме келбей жатканда мени АКШга жеткиришкен экен. АКШда 8 ай болдум. Ал мезгилде мени жаман кыйнап кысым көрсөтүштү. Бирок мындан бир нече күндөн кийин YouTube видео сайтында пайда болгон тасмада өйдөгүгө түспөлдөш дагы бир киши Амири мен Америкада ээн эркин жашап жатам деп ырастайт. Мен Америкадамын, бул өлкөдө окуумду улантайын деп жатам. Эркин жүрөм, мага коркунуч келген жок деп баарыңарды ишендирем. Бирок видео табышмак муну менен эле бүтүп калган жок. Июндун этегинде Ирандын сыналгысы дагы бир видеону көрсөттү. Анда да өзүн Америмин деген бирөө Вирджиния штатында америкалык тыңчылардан жашырынып жүрөм деп ырастап, Иранга кайтып келүүгө жардам сураган. Мени америкалык тыңчылар азыр да кайра кармаштары мүмкүн. Менде эркиндик жок, үй бүлөм менен байланышууга уруксат беришпейт. Иранга чыккынчылык кылган эмесмин. Эгер үйгө тирүү кайтпай калсам, АКШнын өкмөтүнөн көргүлө деген ал киши. Америкалык өкмөт өкүлдөрү ирандык теле берүүлөрдөгү ырастоолорду четке кагып келет. Март айында ABC News сыналгысы Амири АКШга өзү качкан, азыр борбордук чалгын кызматына жардам берип жатат деген маалымат таркаткан.
Учурда АКШда табышмактуу жагдайда табылган ирандык окумуштуумун деген Шахрам Амиримин тууралуу жаңыл жусуп жан кеп курду. Эл аралык темаларды улантабыз. Угандада жанкечтер футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын финалдык оюнун көрүп отурган адамдарга кол салышты. Жекшембиде кечинде Кампаланын борборун титиреткен жардыруудан 70 ашуун киши мерт болуп, дагы 70 ашууну жараат алды. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Угандынын борбору Кампалада жекшембиде кечинде футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын финалдык беттешүүсүн ресторан кафеде көргөнү чогулган жүздөгөн киши ошентип жанкечтердин бомба жардыруусуна кабылды. Азыркы маалымат боюнча удаа жарылган эки бомбадан кеминде 74 киши мерт болуп, дагы 70 ашуун адам жарадар болду. Кампаладагы эфиопиялык ресторандын коргоосунда чоң экранды тиктеп отургандар, ага чукул жердеги түнкү клубта чогулгандар Испания менен Голландия беттешүүсүнүн соңку мүнөттөрүн көрүп отурушкан. Алардын арасында Жума Сейко аттуу бул жигит да болгон. Футбол көрүп отурганбыз. Оюн бүтөөрүнө 3 мүнөттө калганда жарылуу болуп, айлана ызы чуу түшүп жатып калды. Мен ушул жерде отургам. Эс учумду жыя электе экинчи жарылуу болду. Андан 50 киши өлүп кетти. Ресторанда чогулган эл бир заматта үрпөйүп, өлгөндөр менен жарадарлардын канжалаган денесин карап туруп калышты. Полициянын басма сөз кызматы өлгөндөр арасында 10 чет элдик жарандар бар экенин билдирди. Аль-Кайданы урматтап Папес деген Сомалидеги Аль-Шабаб уюмунун согушкерлери буга чейин Угандага чабуул коёрун бир нече ирет эскертишкен. Анткени Уганда Сомалидеги батышчыл өкмөткө жардам көрсөтүү иретинде ал жакка бейпилдик күчтөрүн жөнөткөн эле. Анысыгандай Аль-Шабаабтын командири Шейх Юсуф Ли Сомалинин борбору Могадишуда туруп алып, Угандадагы жардырууларды кол чаап кубаттап, бирок аны тигил же бул уюм уюштурду деп тактаган жок. Юсуф Ли Уганданы бирден бир кудайсыз өлкө деп атап, Сомалидеги өкмөттү колдогону үчүн исламга каршы мамлекет деп ачуусун агызды. Жекшембидеги чабуулдарда ал өмүрүндө уккан эң чоң кубанычтуу кабар катары сыпаттады. Ал башкарган Аль-Шабааб уюму бардык мусулмандарга кайрылып, Сомалидеги бейпилдикти күзөтүп жаткан Африка биримдиги күчтөрүнүн 6000 ашуун аскерине каршы жихадка кошулууга чакырды. Вашингтондо Ак үйдүн басма сөз өкүлү АКШ президенти Барак Обама Угандандын президенти Йовери Мусевениге телефон чалып, колдоо билдиргенин маалымдады. Аңгыча Американын федералдык чалгындоо бюросунун адистер тобу Кампалага барып, окуя болгон жерде иликтөө иштерине көмөк көрсөтө баштады.
Угандадагы жардыруу тууралуу Венера Сагындык кыз айтып берди. Эми кезекти Кыргызстандагы басма сөз беттеринен баяндамага берсек, аны түз эфирге Бишкек студиясынан Шайлообек Дүйшөев даярдап алып чыгат. Шайлообек мырза, сөз сизде.
Бүгүн жарык көрчү дейлон өмүргесинин жамааты эс алууга кеткендигине байланыштуу жарык көргөн жок. Ал эми Московский комсомолец Кыргызстан басылмасы 3-3 деген макаласында сыягы кыргыз экономикасы экономист эксперттердин ою боюнча андай деле коргуйга кулап кетчү абалда эмес. Маселен, Казакстанга инвестиция салууда Кыргызстан ардактуу 10-чу орунга чыкканы белгилүү болду. Үстү-үстөгү жылдын биринчи кварталында Казакстандын экономикасына биздин өлкө 295,1 миллион долларлык киреше кирген. Ошондой эле биздин экономикага Казакстанда иштиктүү салымын кошууда. Ушул тапта электр энергиясын экспорттоо боюнча келишимге кол коюлду. Электр станциялар ачык акционердик коомунун экспорт бөлүмүнүн начальниги Кутбидин Нажимидиновдун айтымында Кыргызстандын электр энергиясын Казактын 5 компаниясы сатып алууга даяр турат. Кыргыз тарап киловатт саатын Казактарга 1 сом 44 тыйындан кем эмес баада сатмакчы болууда деп кабарлады. Өмүрбек Текебаев кечээ өткөн мезгилдин биринчи этабы ийгиликтүү аяктап, эми анын экинчи этабы парламенттик шайлоого даярдык башталганын, ал эми өзүнүн атамекен партиясы болжол менен шайлоочулардын жарымынын добушун аларын билдирди. Саясатчынын эсебинде мурдагы ак жолчулар кайрадан жогорку кеңешке келүүгө аракеттенүүдө. Андайлардын катарына ал Адахамад Умаровду жана Өмүрбек Бабановду кошуу менен булар Бакиевдин обоймасындагы саясатчылар деп атады. Эгер андай болсо, мурдагы ак жолчулар жогорку кеңешке келип парламенттик фракция түзүп кайрадан Бакиевди алып келгени жатабы деген суроо өзүнөн өзү туулат. Саясаттануучу Александр Князевдин ою боюнча Бакиев режимин калыбына келтирүү толук реалдуу болушу ыктымал. Мадумаровдордун катарына ар дайым ак жолду жөлөп таяп келген коммунист Исхак Масалиевди, Боршайкомдун мурдагы төрайымы, азыр кайра Бакиевди жактап жаткан Клара Кабилованы кошсо болот. Князевдин эсебинде бул өңдүү Бакиевчил партиялар шайлоого чейин бир коалицияга биригиши мүмкүн эмес. Бирок эки үчөө шайлоодон өтүп келсе оңой эмес, күчкө айланары турган иш. Ушул эле МК Кыргызстандын жазганына караганда кирүү экзамендери башчылары менен жогорку окуу жайларындагы колу таза эмес окутуучулардын алкындары ачылды. Акыркы эле айларда фин полиция тарабынан бир катар мугалимдерге кылмыш иштери козголду. Жакында окууга түшүш үчүн бир кыздан 20,000 сом пара алган Ош университетинин окутуучусу колго түшкөн. Ушул эле кыз ага мындан мурда 60,000 сом бергенин айтып берген. Бишкектин Жусуп Баласагын атындагы университеттин алдындагы юридикалык институттун директоринин орун басары пара алып жаткан жеринен кармалган. МК Кыргызстан гезити андан ары макалалардын биринде ушул жылдын октябрына чейин иштеп берчү техникалык өкмөт түзүлөрүн, аны мурдагы премьер министрлердин бири Амангелди Муралиев башкарышы ыктымалдыгын, аны президент Роза Отунбаевага Алмазбек Атамбаев сунуштаганын жазды. Бирок убактылуу өкмөттүн басма сөз катчысы Фарид Ниязов жаңы өкмөттүн түзүмүндө Муралиевдин кандидатурасы жоктугун билдирди деп кабарлады. Ушу менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө чекит кое туралы, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Жергиликтүү басма сөздөн баяндама менен Бишкектен Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Урматтуу угармандар, сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлейм Ашакеев алып баруудамын. Азаттыктын толкунунан четтебеңиздер. Таң азаттык өз берүүлөрүн улантат. Программабыздын бул бөлүгүндө Жалал-Абаддагы соңку кырдаал тууралуу макаланы, түштүктө гуманитардык көмөк менен жабырланган калктын бөлүгүн камсыз кылуудагы оош кыйыштар, акыйкатчы Турсунбек акын менен маекти жана өлкө ичиндеги маданий окуяларды сунуштайбыз. Бишкекте саат 7:30 өттү. Бүгүн 14-июль, күнгө шейшемби. Программаны Прага студиясынан мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Назарыңыздарда оолу жергиликтүү жаңылыктар менен Бишкектен Аманбек Дилденбай.
Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын алдыдагы 100 күндүгү тууралуу программа талкууланат. Тегерек үстөл жыйынында парламенттик шайлоо алдындагы 100 күндө Кыргызстанда көрүлүүчү чаралар, анда өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылуу, саясий экономикалык абал, көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун камтыган маселелер каралат. Жыйынга 20 саясий партиялардын лидерлери, жаштар уюмдарынын укук коргоочулардын өкүлдөрү катышуусу күтүлүүдө. Бүгүн Бишкекте АКШнын өкүлү Майкл, АКШ президентинин өкүлү Майкл Макфалд маалымат жыйын өткөрөт. Анда АКШнын президентинин улуттук коопсуздук боюнча атайын жардамчысы Майкл Макфалд кече президент Роза Отунбаева менен жолугушуп, Кыргызстандагы кырдаал, эки тараптуу кызматташтык, кырдаалды турукташтыруу боюнча чаралар, шайлоону жана демократиялык процесстерди колдоо тууралуу пикир алмашуулар жүргөнү маалымдалууда. Темир Сариев кызматын өткөрүп берди. Мурдагы каржы министри милдетин аткаруучу Темир Сариев күздөгү парламенттик шайлоого катышуу ниетинде ээлеген кызматын бошотуп берди. Ал шайлоого Ак Шумкар партиясын баштап барат. Бул тууралуу аталган партиядан билдиришти. Ошондой эле саламаттык сактоо министрлиги милдетин аткаруучу Даймира Ниязалиева да СДП партиясынан парламенттик шайлоого катыша тургандыгына байланыштуу кызматтан кетти. Буга чейин Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев кызматтан кеткенин билдирген. Ошондой эле убактылуу өкмөттүн биринчи орун басары Алмаз Атамбаев да кызматтан кеткени тууралуу арыз жазганын кече билдирген. Ысык Көл театрында жаңы спектаклинин бет ачары болот. 17-июлда Касымалы Жантөшөв атындагы Ысык Көл драма театрында Бурулча спектаклинин бет ачары болот. Драманын автору көп жыл агартуу тармагында мугалим болуп эмгектенген Асангүл Абдыгулова, ал эми спектаклинин режиссёру кыргыз эл артисти Акылбек Абдыкалыков. Кыскача жаңылыктар топтом ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясында узаттым. Гүлайым.
Рахмат Аманбек. Жергиликтүү жаңылыктар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми кезек эл аралык жаңылыктарда. Дмитрий Медведев менен Ангела Меркель Екатеринбургда жолугушат. Жолугушуу 14-15 июлда Екатеринбург шаарында өтүп жаткан орус герман өкмөттөр аралык комиссиянын алкагында күтүлүүдө. Орус президентинин жардамчысы Сергей Приходконун айтымында жолугушууда Европадагы коопсуздук, Орусия менен НАТО жана Орусия менен Евробиримдик ортосундагы кызматташуу, эки тараптуу соода саттык жүргүзүү каралат. Ошондой эле Медведев Меркельге Орусия, Украина жана Беларусьтун ортосундагы алакалар тууралуу маалымат берип, Батыш Европаны жаратылыш газы менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга болгон аракеттер тууралуу сөз козгойт. Кубада абактан бошотулган 7 диссидент Испанияга келди. Католик чиркөөсү менен испан дипломаттарынын аракеттеринин натыйжасында Кубада түрмөдөн бошотула турган 52 диссиденттин 7-өсү 13-июлда Мадридке учуп келишти. Испаниянын тышкы иштер министри Маратинос жакынкы 2 күндө саясий туткундардын дагы 4-ө келерин билдирди. Орус тынчысы деп шектелген 12 киши АКШдан чыгарылды. The Wall Street Journal басылмасы атын атабаган расмий өкүлгө шилтеме берип, 23 жашар орусиялык эркек өткөн күздөн бери федералдык чалгындоо бюросунун көзөмөлүндө жүргөнүн жазып чыкты. Бир аз мурун Associated Press маалымат агенттиги 23 жаштагы Алексей Каритников АКШдан чыгарылганын кабарлады. Янукович Обаманы геосаясий жагдайга карабастан кызматташууга чакырды. Украин президентинин тышкы иштер боюнча кеңешчиси Андрей Фиалко Януковичтин мындай чакырыктагы катын бүгүн президент Обамага жеткирерин билдирип, каттан үзүндү окуп берди. Мен Америка Украина өнөктөштүгүн эки улуттун пикир келишүүсү аныктайт деген тапшырманы көтөрүп жатам. Ал ким бийликте экендигине, геосаясий жагдайга, ички кырдаалга көз каранды эмес, ал бир гана эки өлкөнүн саясий тараптарынын артыкчылыгын камтышы керек деп айтылат катта. Ушул жылдын февралында бийликке келген президент Януковичтин Орусияга ыктаган саясаты АКШда түрдүү пикирлерди жараткан. Бул айдын башында АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Киевде туруп, Украина үчүн НАТОнун эшиги ачык экендигин айткан. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык Чекит KG. Эми бүгүнкү аба ырайы менен Рейна Меллис кызы тааныштырат.
Кыргыз гидромет борборун билдиргенине караганда бүгүн 14-июлда республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы Баткен Талас аймактарында 30-35 дараже ысык, Чүй Ош Жалал-Абад облустарында 32-37 дараже ысыйт. Ысык Көл Нарын өрөөндөрүндө 22-27 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап, ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 33-35 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Май июнь айларында Жалал-Абадта болгон калабалар ондогон адамдардын өмүрүн алып, жүздөгөн адамдарды жабыркатты. Жаралуу окуялардын караан алыстаган сайын жергиликтүү калк кандуу калабанын кайталанбашынын аргасын издеп, өкмөттүн өткөн каталарын сындап өз сунуштарын берүүдө. Жалал-Абадтыктардын тынчын алган окуялар башталганына 2 ай болуп калган учурга тушташ уюштурган маалымат жыйынында бийлик тынчтыкты сактап калуунун чараларын көрүп жаткандыгына ишендирди. Темага Ырысбай Абдраимов кайрылат.
Чыр-чатактардын алдын алуунун облуста жол-жолор көп. Жалал-Абад шаар туруну Максат Абдыкаимов эл арасы дагы эле кооптонуп турганын белгилөө менен өзү жаңы жалга себептүү деп эстеген айрым улутчул саясатчылардын колго түшпөстөн курал жарактары толук алынбаганына тынчсызданат. Анын айтымында ар бир шектүү шаарын изилдөө керек. Улуттар аралык жаңжал болбош үчүн аларды аралаштырып, түрдүү маданий иш чара, жолоошуу, той аштарды чогуу өткөргөн ыкманы турмуш далилдеген, дейт Максат Абдыкаимов.
Аралашып жашоодо ынтымакка келе турган жолу бар экен. Мен мисалы буга дайыл айтайын, Спутник Кодап деген жерде өзбек кыргыздар жашайт. Тополоңдо эч кандай бир бирге зыянсыз ынтымак эле бири бири менен мамиле кылып үй деле өрттөнгөн жок, баардыгы эл тынч жашоодо. Кайсыл жерде тополоң болду, кайсыл жерде кыргыз көп, кайсыл жерде өзбек көп. Аралаш жашоонун жакшы жактары бири бирине түшүнүү болот экен. Мисалы мен жашаган домдо 80 адам жашайбыз, 2 өзбек жашайт экен. Ошолорго түш күнбө машинада ал, сен айым жок, сенге эч кандай тиешем жок берди, сен биз менен жашайсың, сен биз мененсиң деп өзүбүз мына кудай кылдык. Мына кече кан чыгарып ошондон ошо өзбек тууган бала чакасы менен отурду, биз билесе дегенибиз жок. Себеби мыйзамды сыйлаш керек. Кайсы улут болсо дагы, татары болобу, арысы болобу, кыргызы болобу, дунганы болобу, өзбеги болобу, ата мекенди сүйсүн. Армияга өзбеги да барсын, кыргызы да барсын, татары да барсын, алакчалабастан.
Облуста башаламандык мурунку жана азыркы бийликтин тарапкерлери кагылышкан 14-майда башталган ал окуя акы жырданган адамдар 19-майда Жалал-Абад шаарындагы элдердин достугу университетин талкалашкан. 12-13-14 июнь күндөрү жаңжал кайра тутанып, жүздөгөн үй имараттары өрттөнүп, саламат сактоо министри билдиргендей 67 адам каза болгон. Облус тургуну Токтобек Атабековдун пикиринде өткөн окуяларга үчүнчү күчтөрдүн аралашканын маалымат каражаттары жазып чыккан. Ошондой эле атайын аскердик иш чараларды алдын ала өткөрүп, эл талап кылган курал жарактуу адамдарды кармоо менен улуттар аралык мамилени жана биримдикти сактаса болот эле, дейт Токтобек Атабеков.
Болтурбай болушунун себеби биздеги азыр бийликтеги адамдар элдин арасына чыгып токтотуу болот эле. Негизги себептердин бири ушул болуп калды. Атайын уюштургандар болду, аны бийлик билип турат, эмне себептен ошону кармаган жок.
Өткөн тополоң бийликтин алыстыгынан болду. Оогон согушунун ардагери Садыржан Хажиматовдун белгилешинче, эл арасындагы баардык маалымат бийликке, атайын күчтөргө белгилүү. Бийлик ээлери айыл көчөлөрдү кыдырып, эл менен тыгыз иштеп, ар түрдүү чыр чатакты болтурбай коюшу мүмкүн деп айтты.
Бийлик өзүнүн күчүн көрсөтүш керек, чыгып эл менен учураш керек. Мына азыр өтүп көрдүк, аялдар йыгылыпты. Буларды алдыга эч ким барган эмес, барып учурашып акыйкат ачык болот. Эч нерсе эмес, эл менен учураш hammasi tushunadi, musulmon odamlar tushunadi, lekin biylik borib uchrashish kerak o'shlar bilan, haqiqatni o'zi ko'zi bilan ko'rish kerak.
Gubernator Viktor Usanov biylik xalq bilan tig'iz ma'noda ekanligini rostlab, jarayonlardan domatlarni chetga qoqdi. Aniq aytimda o'tgan qalova biylik uyumlari yaxshi ishlaganligi, jag'day bir-ikki kunga ko'zimdan chiqib ketgani rost. Biroq to'polonning undan nari o'jalib ketishiga yo'l berilmadi. Atalgan mashg'ulotlarga destruktiv kuchlar bilan chaqamchilarning sirt kuchlarning qarshi bo'lganligi aniqlandi, deb aytdi Viktor Usanov.
Окуяларды болтурууга койду деп бийликке күнөө койсо болот. Себеби бийликтин да кандайдыр бир деңгээлде күнөөсү бар. Себеби биз болтурууга кое албадык. Экинчиден бул суроого мындай жооп бердим да, Сталинге экинчи дүйнө согушту болтурууга койсоң болобу эле, курманга эле беле, Владимир Ильич Ленинге граждан согушту болтурууга койсоң болобу эле деген эле суроо. Бийликтин баркы жалпы эл өзгөчө күчтөрүнүн моралдык ушул убактагы деңгээлин баарыңар билесиздер. Ошондуктан ситуацияны контролдоп калууга мүмкүнчүлүк болбоду биринчи күндөрү. Кудайга шүгүр, ожолуп кеткен жок. Бир эки күндүн ичинде биз муну көзөмөлдү толук бийлик колго алдык. Доматтардын баары туура эмес, биз эл менен аралашып, эл менен иштеп атабыз. Жергиликтүү бийликтерден баштап областтык бийлик жетекчилигине чейин биз ар бирибиз күнү түнү эл менен иштеп атабыз.
Уктурууну даярдаган Ырысбай Абдраимов.
Ош жана Жалал-Абадтагы кооп алаң орун алган аймактарда тамак-аш, азык-түлүк продуктуларынын таңкыстыгы болбойт. Бул жакка гуманитардык жардам жетишерлик деңгээлде келип, ал тургай көмөктүн көлөмү 3 айга жетер айтылып жатат. Ошол эле учурда гуманитардык көмөктү кыш мезгилине калтыруу сунушталууда. Жаңжал болгон аймактын тургундары болсо, гум жардам толук жетпей же өтө эле аз берилип жатканын айтышууда. Канымгүл Элкеева темага кененирээк кайрылат.
Ош жана Жалал-Абадта тополоң учурунда гуманитардык жардамды уурдаган же саткан фактылар катталган жок. Бул тууралуу түштүктө кооп алаңындагы жабыр тарткандарга жана үй жайын таштап качкандарга жардам көрсөтүү боюнча убактылуу өкмөттүн өкүлү Айгүл Рыскулова бүгүн маалымат жыйында билдирди.
Мындай убакта мындай нерселер абдан көп болот. Бүгүнкү күндө ошо уурдап атат деген сөздөр чыккандан кийин эле Фин полицияны, СНБ-ны, прокуратураны, жанакы жарандык коомдордун баарынан суранып, ошол ар бир машинени текшерип берсеңер, кайрыга алып барылып атат, кантип жетирип атат, кантип таратылып берип атат, ошондой суроолорду койгонбуз. Бүгүнкү күндө бир дагы факт уурдалды деген жок. Бирок кээ бир кварталдык комитеттерде кулактарында туруп калгандар болду. Аны мэрия өзүнүн кызматкерлери менен иликтеп атат,
деди Айгүл Рыскулова. Мурда кийин мындай кыйын кезең Кыргызстандын башына келбегендиктен жана улут аралык жаңжал абдан тез курчаганына байланыштуу алгачкы күндөрү гуманитардык жардамды тараттуу жагынан башаламандык орун алып, бир системага түшүү кыйын болду. Ушундай пикирин билдирген Айгүл Рыскулова Ошко 6000 тоннага жакын гуманитардык жардам жеткирилип, алар жер жерлерге муктаж болгон бардык адамдарга жеткирилип берилгенин айтат. Маалыматка ылайык, эл аралык уюмдардын жардамы менен 2000 чатыр үй жайы талкаланган, өрттөлгөндөргө таратылып берилген. Коомчулук арасында айрым маалымат булактарында гуманитардык жардамдын сатылып жана уурдалып толук жетпей жатканы айтылып келген. Ал эми тополоң орун алган аймактын айрым тургундары жардамдар өтө аз берилип жатканын азаттыкка билдиришкен. Алар Нургүл Бердиева жана Мукарам Аттоош аймагынын тургундары.
Уруш чыккан күнү таар менен качып чыкканбыз да. Ошо кичине бир 2 кило картошка, 2 кило пияз, анан кичине май берилген. Ол 4 балага бала болуп эсеп, үйүндөрүбүз жок, мынтип кыйналып атабыз. Бирөөнүн үйүндө жашап атабыз, эчтекебиз жок.
Биз жашаш жайыбыз жок, кыйналыптыз. Катке барышыбыз бул мисалы, менде карындашым жок, бороого үйүм жок. Үйүмдө документтер жок. Көчөгө чыкка десек, вообще hamma документим күйүп келген.
Бул гуманитардык жардамдын таратылышына нааразы болгон эки улуттун өкүлдөрү болду. Ал эми Рыскулова тополоң башталган алгачкы күндөрү мындай маселелер болгондугун, бирок акыркы 10 күн ичинде бул маселелер дээрлик чечилгенин белгилейт.
Комиссиялар иштей башканда, гуманитардык жардам келе баштаганда, кээ бир райондор жабык болчу. Аяка киргенге мүмкүнчүлүк болбой калганда, ошон үчүн гуманитардык жардам аларга жеткизе албай калганбыз. Акыркы 10 күндө бул райондордун баары ачылды. Гуманитардык жардам жеткирилип жатат. Албай калдым деген адам болбош керек,
деген Айгүл Рыскулова. Орусиядагы эмгек мигранттардан жакында келген ири көлөмдөгү гуманитардык жардам жаңжалда Алай, Каракулжа жана Карасуу сыяктуу аймактарга качкан жарандарга жеткирилгенин кабарлады. Ал эми убактылуу өкмөттүн балдардын коопсуздугун коргоо боюнча өкүлү Толкун Бекбулатова түштүктөгү жаңжал өлкөдөгү маанилүү маселелерди калпып чыгарып койду деген пикирде. Эң эле жөнөкөй мисал Кыргызстанда кыргыз эмес орус тилдүү да балдар психологу жетишпейт экен.
8 бала жарадар алыптыр. Бир кыз зомбулукка учурады, анан бир бала өлүктүрүлгөн да. Ошол энеси жарадар алып психологический реабилитация деп бүгүнкү күндө эл аралык уюмдар 40 центр ачып атат Ош шаарында, анан Ош областында.
Толкун Бекбулатованын айтымында түштүктөгү окуяда 5 өспүрүм, алардын 4-ү октон каза тапкан. Бул сандар дагы такталып иликтенүүдө. Кооп алаңда жабыркагандарга жана бозгундарга көмөк көрсөтүү боюнча өкүлчүлүктүн жетекчисинин орун басары, мурдагы вице премьер министр Өктөмхан Абдуллаева түштүккө гуманитардык жардам жетиштүү барганын билдирди.
Бүгүнкү күндө негизги магазиндер иштеп калса, базардар иштеп калса, кум помощта муктаждык эч кимге жок. Анан көрө азыр эл аралык уюмдардан келген помощту кышкыга даярдаш керек да. Бир складка коюп койсок, ошол керектүү болот деп ойлойбуз.
Деген Өктөмхан Абдуллаеванын айтымында бул ар кандай тобокелди алдын алмакчы. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Акыйкатчы Турсунбек акын Кытай жерине барып, белгилүү манасчы Жусуп Мамайга жолугуп келди. Жолдо баратып, чек ара жана бажы посттордогу мыйзамсыз жана бет чымыраткан иштерге күбө болгонун, Торугарт бажы постунда мурдагы бийликтен калган мафиялык топтор иштеп атканын Азаттыктын кабарчысы Илимжан Узаковго берген маегинде кеп салып берди. Бирге кулак салсак.
Турсунбек мырза, сиздер мына жаңа эле Кытайга барып келген экенсиздер. Баруу максаттарыңыздар эмнеде болду эле? Иш сапарыбы бул же кандай бир сапар болду?
Эң биринчи баягы Кытай, билесиңер, чечатак болгон улуу кыргыздын улуу Манас эпосу Кытай Республикасы тарабынан катталып кетти, ЮНЕСКО тигинде чечатак болбоду эле. Мына ошон үчүн ошону чымбышына жетүү үчүн на место жерине барып чымбышына жетүү үчүн биз ошол Кытай Кыргыз автономия республикасына барып келдик да. Анан эң биринчи максаты Жусуп Мамай аксакалга жолугуу. Ал кишиге жолугуп келдик. Сонун сөздөр болду. Биз аны толугу менен толук маалымат жыйында эртең менен саат 1:00 беребиз. Ал эми экинчи планыбыз болсо бизде ушул жанагы база пункту кандай акыбалда, чек аранын кызматы кандай иштеп атат, база Торгарттагы, Мустөрдөгү, Котурташтагы биздин саперлор, айдоочулар топого чейин гана кирет экен, кошулардын акыбалдары кандай, адам укугу тебеленип атабы деп мониторинг жүргүзүү максатында бардык да.
Жусуп Мамай менен жолугуп турушуптур Манасчы. Деги ушул маселе кандай абалда турат?
Мен аны мындай да билем, мен ошо азыр Жусуп Мамай боюнча ишке бере албайм, анткени эртең менен беребиз. Мен жалгыз бере албайм. Анткени аны группа менен бардык да, делегация менен бардык. Эртең бере алабыз.
Бажы пост боюнча кандай иштерди, мыйзам бузуу же болбосо туура эмес иштерди аныктадыңыз?
Биринчиден ал жерде бажы постунан Кыргызстандын атынан Кытай жергесине топо деген жерге чейин биздин айдоочулар кирет экен. Айдоочулардын көбү кыргыз улутундагылар экен, дунган улутундагылар экен. Алардын укугу Кытай жарандары тарабынан, Кытайдын жергиликтүү бийлиги тарабынан текшерилип атат. Анткени алар саат 10:00 кийин эч жака чыкканга уруксат жок. Аяктан катуу көзөмөлдөйт, кагып согот дейт мисалы. Адамдын укугу текшерилген пактар көп. Дунган улутундагылар Кытай менен тили бирге болгон менен сразу барып эле бир күн түнөбөй жүктү алып кетип калат экен. Кытайлар сразу эле кетип калат экен, Кытайдын шофёрлору. Ал эми кыргыз байкуштар азыр 5-6 күн жатат экен, калган каткан баягы жүктөрдү эптеп жүктөп алып анан чыгышат экен байкуш. Торгарт база постунун акыбалдары да кыйын экен. Биринчиден суусу алыс экен, сууну ташып келет экен. Экинчиден свет дайыма өчүп калат экен. Анан эң негизги үчүнөн посттун үстүнөн баягы бажыкынын үстүнөн суу агат экен. Ремонт иштерине жетекчилик тарабынан көп азыр маани берилбей атат. Анан эң негизги ал жерде айлык маселеси аягына чейин чечилген эмес. Мисалы эми ал жерде толгонтук коюп фирмалар бар экен, мурдагы бийликтин өкүлдөрү өнөн турган. Анан ал жерде мафиоздун группалары бар экен.
Бул боюнча мындай факты далилдерди топтой алдыңыздарбы?
Эми биз азыр ошол боюнча иштеп атабыз. Факт далилдерди мен азыр жаңы эле келдим, мына уркоосуна чыгайын деп атам, чек ара кызматынын бажы кызматынын жетекчисине чыгайын деп атам. Мен эртең менен 5:00 келдим, чыгып ошол тактап туруп анан бүт ошонун баарын изилдеп мониторинг кылып аягына чыгарабыз. Кимдин фирмасы? Анан аякта суук болсо, 4000 метрден алыс болсо, айлыктар жанагындай болсо, анан берки жактагы Мустөр деген постко келдик, тиги чек ара постуна. Ал жерде свет жок, дюжок менен иштейт экен. 200 метрден суу ташып келет экен, кыштын күнү 1 метр кар жаатты, 1.5 метр. Андан тышкары высоковой линия жанынан түшөт экен, ошондон свет тартып бербейт. А Кытайга светтерди кетирип атат. Эми бул жерде проблема көп да, балдар ошол жерде кыйналып иштеп атышат. Бул деген аябай суук жер. Биздин чек ара постубузду көрсөк, кытайлардыкын көрсөк, анан биздикин көрсөк, биздин боорубуз да, уят да. Биз да өзүнчө мамлекетпиз да. Биздикин көрсөк баягы киши ийлей турган да, биздин постубуздун кейпин көрсөк, анан айтып атат жаңы жетекчилик келгенде аябай жакшы болот дедик эле, бирок эч кандай өзгөрүү жок дейт. Топодо кирген шопурлар айтат дагы еще начар болуп атат деп атат. Анан мен атайын группаны жиберейин деп атам, омбудсмен атайын мониторинг кылуу боюнча мен дайыма мониторинг кылып эми ошону катуу текшерип жатабыз биз дагычы. Анан фамилиялар да бар ошол жерде, полковниктер менен сүйлөштүм, эмелер менен лейтенанттар менен башкалар менен ошол жерде тиги жана жетекчилер менен башы постунун зам начальниги менен начальниктер менен сүйлөштүм. Анын дополнительный жанагы бүт чек ара менен тактагандан кийин беребиз да.
Рахмат сизге анда маегиңизге.
Урматтуу угармандар, сиздер Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек акындын кабарчысы Илимжан Узаковго берген маегин уктуңуздар. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Дмитрий Медведев менен Ангела Меркель Екатеринбургда жолугушат. Жолугушуу 14-15 июлда Екатеринбург шаарында өтүп жаткан орус герман өкмөттөр аралык комиссиянын алкагында күтүлүүдө. Норвегия согуш кылмышкери деп шектелген адамды Косового өткөрүп берди. Кубада абактан бошотулган 7 диссидент Испанияга келди. Кубада түрмөдөн бошотула турган 52 диссиденттин 7-өсү 13 июлда Мадридке учуп келди. Дагы 4-ө келери күтүлүүдө. Орус тынчысы деп шектелген 12 киши АКШдан чыгарылды. The Wall Street Journal басылмасы атына табаган расмий өкүлгө шилтеме берип, 23 жашар орусиялык эркек өткөн күздөн бери федералдык чалгындоо бюросунун көзөмөлүндө жүргөнүн жазып чыккан. Ал болсо 23 жаштагы Алексей Каретников болуп чыкты. Янукович Обаманы геосаясий жагдайга карабастан кызматташууга чакырды. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернет барагыбыздан да таап окусаңыздар болот. Интернет барагыбыздын дареги азаттык чекит кейжи. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезекте өлкө дубандарынан келген жаңылыктарга берсек, алардын топтомун Илимжан Узаков болбого даярдады.
Ош облусундагы баш аламандыктан жапа чеккендер кыш түшкүчө жаңы конушка көчүрүлөт. Байланышта кабарчубуз Алишер Токсонбаев.
Бул туурасында Ош облусу губернаторунун биринчи орун басары милдетин аткаруучу Кушбак Тежекбаев азаттыкка билдирди. Анын айтымында этникалык агылышуу кезинде өрттөлгөн жана талкаланган турак жайлардын саны такталууда. Бардыгы аныкталгандан кийин үй ээлерине талабын алып акчасы берилет же курулуш материалдары менен камсыздетилет. Мындан тышкары ал өлкөнүн түштүгүндө Ош окуясы кайталанышы ыктымал деген маалыматтарды четке кагып улуттук коопсуздук комитети мындайга жол бербестигин ишендирди. Анткени менен жергиликтүү тургундар кандуу калабаны уюштургандар жана анын активдүү катышуучулары кармалып алып көзүнчө жазаланбайынча эки тараптын тең көпшүнү сулбайт деген пикирди карманууда.
Нарынды мурда губернатордун милдетин аткаруучунун тарапкерлери президентке кайрылуу жолдошту. Бул тууралуу кабарчыбыз Жаркын Ибраева кабарлады.
Адыл Эсенбековдун жактоочуларынын кайрылуусунда төрт талап айтылган. Анда Адыл Эсенбековдун революциядагы эмгегин эске алып, кайра ордуна коюу, жаңы дайындалган губернатор Турдубек Мамбетовду кызматтан алуу. Бул боюнча Адыл Эсенбековдун мобилдик телефонуна жооп күчөт. Эгер жооп болбосо, Бишкек Торугар жолун тосушат. Ал ортодо жаңы дайындалган губернатор Мамбетов өзүнүн алгачкы эмгек жолун баштаган Акталаа районунда болуп, рай администрациянын кызматкерлери менен жолугушту. Бирок муну облустук акимчиликтин маалымат кызматы тактаган жок.
Жалал Абад облусунун губернатору Бектур Асанов маалымат жыйын курду. Анда этностор аралык достукту арттыруу, облустагы экономикалык абал талкууланды. Бул тууралуу Ырысбай Абдыраев билдирет.
Губернатор Бектур Асанов маалымат жыйынында өткөн айларда болгон чыр-чатактарга карабастан облуста саясий кырдаал туруктуу экендигин билдирди. Анын айтымында май-июнь айларындагы баш аламандыктарда бийликте кемчилик кетирди. Ал окуяларга чагымчылар менен деструктивдүү күчтөрдүн жана сырткы күчтөрдүн жакырчылык менен социалдык теңсиздиктердин да тиешеси бар. Улуттарды жакындаштыруу максатында айылдарда жарашуу зыяпаттар өтүп жатат. Жергиликтүү салык жыйноо үзгүлтүккө учураганы менен салыктын башка түрлөрү 2009 жылдын ушул деңгээлинен эки эсе көп топтолду. Өрттөлгөн имараттар менен менчик үйлөрдү калыбына келтирүүгө облуста жергиликтүү курулуш материалдары жетиштүү. Жалал Абад шаарынын башкы планы өкмөткө жөнөтүлгөн. Өкмөт Жалал Абад жана Ош шаарларын калыбына келтирүүгө 1 миллиард сом каржы ажыраткан деп билдирди Бектур Асанов 13-нчү июнда болгон маалымат жыйынында.
Аймактык кабарчыларыбыз Алишер Токсонбаев, Жаркын Ибраева, Рыспай Абдраимов жана Бишкектен Аманбек Дилденбай даярдаган жаңылыктарды уктуңуздар. Белгилүү архитектор, эл аралык спорт чебери Кубанычбек Назаровдун Камбар теп аттуу көлөмдүү сүрөттүү китеби басылып чыкты. Автордун аныктамасында камбар теп бул дене менен жанды бапестеп барктап, жогорку чыңалууга жеткирүүнүн уникалдуу жолу. Бул эмгектин негизги максаты кыргыз элинин байыркы рухий дөөлөттөрүн бүгүнкү улут турмушуна кийирүү. Кабарчыбыз Фатима Абдалова Кубанычбек Назаровго суроо салган эле бирге тыңдасак.
Кубанычбек мырза, сиздин мына камбар теп деген аталышта абдан бир кызыктуу, көлөмдүү, чоң баалуу китебиңиз чыккан экен. Ушул китебиңиздин чыгышы менен куттуктайбыз.
Рахмат.
Бул эмгекти жазуу менен кандай максатты көздөйсүз да?
Мен өзүм архитектор болгон менен дайыма ички жашоомда ошо военный искусство менен жашап келгенде, воинский искусство деп
аскердик
өнөр катары өзүмчө мындай бир тубаса жөндөмдүүлүгүм болсо керек деп ойлойм. Мындай мисал кылып айтканда, мен бокс менен заниматься эткем, Орто Азиянын чемпиону болуп даражага жеткем. Анан кийинки убактарда ушу Пекинский академия ушул менен байланышып, Ли Цзишен деген мастер Пекинде турган өзү, ошонун астында көп жылдары тайчи системасын өнүктүрүп машыгып келгем да ошол менен. Анан кийин ага кошумча Японияга бардым. Японияда Айкикай деген центрде айкидонун основатели, анын уулу азыр тирүү кезинде 1983 жылы Японияга бардым. Ал жерде ошо 6 ай машыгып, анан анын ученики болуп эсептелем да, ошо Кашмир уюшуп, анын Кыргызстандан ошо мен биринчи болуп барсам керек дейм ошол убактарда. Анан кийин анан Тибетке бардык, жана мындай трансмедитация, медитация системаларын көрүп, анан аны мындай байкаштырганы, анан мына тэквондо деген система менен Түндүк Кореяга барып, ошо үйрөнүү маселени мындай ар жактан мындай изучение кылып жүрдүк да. Анан бул максат бир гана нерсе болчу. Ошо Манастын 92 жылы Манастын 1000 жылдыгында даярдык
жүрүп аткан эле
да. Анан ошого биз байланыштырып кийин аны уланып кетти бул иш. Ушундай бир улуттук оюндарды, ат үстүндөгү оюндарды изучение кылдык. Анан ошонун негизинде биз Кореяны, Японияны жана бүт чыгыш немелерди көргөндөн кийин биз өзүбүзчө терең ойлонуп калдык. А бизде кандай системалар бар? Оодарыш аттын үстүндө эң кыйын ыкмаларды жасаган эл болот. Оодарыш, эреңиш деп коет. Улак тартыш, көк бөрү деп анан кыскумай деген бизде ошондой оюндар болуп келген. Анан биз ошо мисалы ошо оодарышты баягы военный искусство деп эле ушунун системасы менен салыштырдык. Ал мындай детально мындай карап көргөндө укмуштуу нерселер сырлары болгон. Ал ат үстүндө найза, кылыч жана башка мындай колго кармаган куралдарга каршы иштелген деп эсептейсиң. Эмне дегенде оодарышта колду бурап туруп ээрдин үстүнө мындай бурап туруп былк этпей кармап коет. Бул жана айкидого окшош ошондой бир өзгөчөлүү бир нерсеси болгон. Анын сырлары ошо жанагы мен айткандай жактары болгон. Биз ошонун баягы физический жагын ошол жагына таянганбыз. Анан экинчи баягы сыры духовный дух, ички руханий жактарын бул баягы манас айтуу жөнүндө. Анан биз Эльбирстин тукуму болуп ошондой 10,000 жыл асман менен жер арасында жашап ортосунда ошондой бир генетический бир код өзүнчө белгиленип калды. Жанагы өзгөчөлүгү менен ошо кыргыз адамзаты ошол бир какой то безадресный жерге барып такалып анан жана манас айта баштайт да. Мындайча айтканда космос менен байланышып ошондой бир өзгөчөлүктөр менен миражды реально айткан касиеттери болгон да кыргыз элинин. Ушундай биздин өзгөчөлүгүбүз бар экен.
Демек Кубанычбек мырза, камбар тебиш бул кыргыз элинин байыркы күрөш өнөрү экен да.
Камбар тебиш деген өзү болгон, мына эл билет, манаста айтылган канжар кол деген. Канжар кол деген Кытайдын жоокерлери азыркы айткандай ушу кунфунун мастерлери болгон. Даосизмдин негизинде даярдалган жоокерлер абдан шамдагай жана кол менен гана жыгач таяк менен гана согушкан да. Анан алар келип ошо төртөө бешөө манаста айтылат. Манаста ошо төртөө бешөө келип 150 кишини сабап койгон убактарын манасында айтылып турат. Демек ошол сырлар мурда эле болгон. Анан биз ошонун негизинде жанагындай ат оодарышын анан манас айташын бириктирип ошонун негизинде баягы камбар тебиш дегенди камбар теп деп айттык да. Теп деген сөз ал бир энергияны топтоп аны мындай бир чогултуп анан аны
өзүнө сиңирип алуу,
өзүнө сиңирип анан дагы бирөө башка каршы кишиге ошого таасир берүү да. Ошонун камбар теп деп баягы жаңыча мындай заманбаптын ыкмаларына мындай окшоштуруп камбар теп деп койгонбуз. А так ошо негизи ошо камбар тебиштен. Анан балдар али тай тебиш дейт, кулун тебиш дейт, эми баардыгы ошо камбар теп деген
дин ичинде да,
ичинде. Анан жанагы камбар деген сөз өзү ар бир аял эне баласын кулунум деп айтат же тайым деп айтат. А камбар деп ал улуттук уже жетилген баягы жоокерди элди коргогонду камбарым же ал башка түрүндө айтканда манастын кырчоросунун бири деген сөз. Элди коргоп өзүн курмандык кылган кишини камбар деп айтылган. Ошо камбарым деп.
Эми мына ушул касиеттүү өнөрдү бүгүнкү күндө, бүгүнкү кыргыз турмушунда, бүгүнкү ушу жаштарыбыздын арасында кийүүнүн жолдорун кандайча сиздер издеп атасыздар?
Чыгыш философиясында айтат, мусулман дининде эле айтылат, элге жерге пайдалуу болушуң керек деген сөз да. Ошо биз ошондой максат менен элге жерге салымыбыз болсо деген ой менен жаралган нерсе. Мына мен 20 жылдан бери өзүм балам машыктырып аны чоңойтуп ушул кыргыз элине машыктыруучу катары мен даярдап отурам бүгүн. Анан эми аны эмгекти эл мындай чечет, эл сынайт. Мына бүгүнкү кыргыз элинин ата мекенинин кырдаал учурунда турган мезгилде бул сөздөрдү мындай айтыш керек болуп атат да. Анан эми ошо азыр ошону биз как пикир катары, сунуш катары өзүбүздүн бул проектибизди ошо элге сунуш кылган убактыбыз. Улут катары кыргыз эл жана биз айтып кеттик 10,000 жыл менен ак Эльбирстин тукуму деп ошондой далилдеп ал тарых далилдеп атат. Манасы бар, биз бактылуубуз. Бирок ошону кантип сакташыбыз керек? Кийин кантип жашайбыз? Биз ушундай майда элдердин арасына кирип алып, бирок улуу эл болгон үчүн ошонун бир какой то ыкмалары, стратегиясы болуш керек. Эми ошо сырыбызды биз ошо сактап эртеңки келечегибизди сактап калыш керек болот да. Бүгүн ушул ишибизди ошого арнадыкпы деп ойлойбуз.
Кубанычбек мырза, сизге чыгармачылык ийгилик мындан аркы дагы.
Рахмат.
Урматтуу угармандар, сиздер белгилүү архитектор жана спорт чебери Кубанычбек Назаров менен болгон маектоктуңуздар. Бишкектен Фатима Абдалова. Азаттык плюстун жандуу талкуусуна күбө болуңуз.
Чедиркүдө окуган жана иштеген кыргыз жаштары өлкөгө кайтып келеби?
Аларды кандай шарттар, кандай айлык акы канааттандырат?
Жаңы бийлик күчтүү кадрларды, билимдүү жаштарды тартууга кандай аракеттерди көрүп жатат?
Талант көп, а бирок колдоо жок. Аргасыз чет өлкөгө жөнөгөн кыргыз кызы.
Кызыктуу телепрограмманы дүйшөмбү 19 июль кечки саат 9:00 улуттук 1 каналдан көрүңүз.
Урматтуу угармандар, сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Биздин толкундан четтебеңиздер.